Hei og velkommen til denne ekstra sendingen av Skifter podcast. I dag så børsnoteres Kahoot. Hva betyr dette? I studio har vi med oss Salvador Baye, som fast gjest I vår podcast, og en mann som holder seg unna aksjemarkedet generelt. Velkommen, Salvador.
Takk skal du ha, Lukas.
Men hvorfor investerer du ikke I aksjer, Salvador?
Hvorfor jeg ikke investerer I aksjer, Salvador? Det to grunner til det. Den ene at jeg vet, særlig de siste årene, at en børsnotering og aksjekursen blir veldig, det blir påvirket av mye følelser. Og store headlines, og lojalitet til en eller annen form for entreprenør, Elon Musk for eksempel, og ikke så mye av det som de fundamentale tallene, som egentlig skal gi deg riktig informasjon om verdien av selskapet I fremtiden.
Men kan du ikke ta utgangspunkt I disse tallene og investere basert på det?
Så kommer punkt nummer to. Eller punkt nummer tre, men punkt nummer to at vi må huske at per I dags dato, de som trader med aksjer, det roboter, som jobber på mikrosekunder. Så hvis du som trader tror at du kan slå en robot som jobber mye mer raskere enn deg, og I tillegg jobber ifølge noen algoritmer som noen quants har laget, ikke sant? Og som du ikke vet I det hele tatt hvordan de fungerer, da forholder deg til en black box. Du kan ikke, det veldig vanskelig å slå et marked der reglene så opake. Den tredje faktoren hvorfor jeg ikke gjør det, fordi prospektene og annual reports, de ikke enkle å tolke. Du kan se det store bildet, men det finnes alltid sånn stjerner her og stjerner der, og fotnoter, notater der og her og der, som kan være veldig avgjørende, og du må være veldig, veldig oppmerksom på dem. Hvis du ikke har veldig god tid til å sette deg I det, og snakke med analytikere og alt det der, noe som jeg ikke har, så ja, da inngår du en stor risiko. Ja. Så det de tre grunnene hvorfor jeg ikke I aksjemarkedet.
Men hva med å investere I fonden da?
Ja... Skal vi snakke om det også? altså, jeg vet ikke. Jeg gjorde min egen beregning på det, og så det viste seg at det var mer lønnsomt for meg, og betale gjelda mi på leiligheten så fort som mulig, enn å investere I fond. Og det selvfølgelig avhengig av alle, altså hver og en, enkelt, men det min personlige posisjon.
Yes, og nå tilbake til Kahoot. Ja. Nå børsnoteres de, det betyr at man kan kjøpe...
Ja, vi har børsnotert allerede I dag.
I dag, ja. Og det betyr at man kan, som en privatperson, investere I selskapet.
Yep.
Det går fra på en måte, privat til offentlig status, hvor det blir en større likviditet I aksjene, eller det enklere, eller omsettelighet I aksjene. Tror du mannen I gata som spiller Kahoot på en tilfeldig firmafest nå strømmer til og skal investere pengene sine I Kahoot?
Hvis vi ser hva som har skjedd med andre børsnoteringer som har hatt en sterk brand og som har tapt penger og at det stod I prospektet at jeg sier ikke at det står I prospektet til Kahoot, men at det andre børsnoteringer der prospektet sier sort på hvit at vi tjener ikke penger og sannsynligvis kommer vi ikke til å tjene penger I fremtiden heller, og så strømmer folk og kjøper sånne type aksjer, og som de analysene som vil bli gjort I etterkant, så viser det seg at det mange som mann I gata, særlig millennials, overraskende, som kjøper sånne aksjer, fordi de synes de kule, og det kan ikke gå galt. Så det det
Hvor har du det fra?
Ja, så svaret ja.
Hvor har du det fra at særlig millennials lar seg
styre? Det er avhengig selvfølgelig av brands, men disse veldig hype av brands, som Snap, for eksempel Snapchat. Da ble det gjort en analyse, og det ble ganske synlig at noen hadde noen store fond og institusjonelle investorer hadde lastet opp med aksjer, og så da den ble børsnotert, så lastet de ned til Millennial, som måtte stå der med baggen og se hvordan aksjekursen gikk ned. Men det fordi aksjemarkedet mye mer preget av følelser, brands, rykter, enn man egentlig skulle tro. Og da jeg har en master I corporate finance, og da vi studerte aksjemarkedet der, så var det veldig interessant å se at rett før en børsnotering, rett før det kom en eller annen form for news, det fantes alltid en sånn en peak, litt pip, opp I aksjeprisen, og det betyr også at det noen få som har la oss si, relevant informasjon som de egentlig ikke skulle ha, og som de bruker for å berike seg og altså på bekostning av andre som ikke har den, ikke sant? I tilfellet Snapchat og andre selskaper som var veldig hypet på tech, la oss si, eller social, så var det millennials.
Skjønner. Nå, det som vanligvis skjer da, jeg vet ikke, altså nå ikke jeg ekspert på det, men jeg har et inntrykk av at det som vanligvis skjer at når i det ting børsnoteres, så det en, så går først kursen litt opp, og så det mange som da selger unna, de smarte folka selger seg unna, selger seg ut, og så får du en nedtur etter det. Det riktig observert?
Det riktig observert, men det har vært I det siste. Det har vært de siste årene der...
For Kahoot-aksjen gikk jo nå opp.
Det over 5 milliarder I verdi. Det var det klokken før jeg kom hit, det var klokken 9:30 tror jeg det var, eller rundt akkurat på 10. Så, og det siste jeg leste om Kahoot, om deres verdi, var 3 milliarder. Før børsnotering, så det sånn, ok, dette ikke sant, det toppen. Så ja, det har vært en veldig sterk verdiøkning på veldig kort tid. Så interessen var veldig stor. Hva som kommer til å skje i løpet av dagen, det vet jeg ikke. I løpet av de neste ukene, det vet jeg ikke. Men når det kommer til ditt spørsmål, det som har skjedd at I det siste at det så mye overflod av penger fra sentralbankene som trykker ut penger som there was no tomorrow, at de pengene må gå et eller annet sted, og så setter du I gang en del mekanismer som går på at å hype selskaper. WeWork hadde vært også en sånn tilfelle hadde vært. Du hyper, du klarer en pris som helt urealistisk, og så dumper du det over for de andre som ikke vet så mye.
Og for Kahoot sin del, tror du det samme vil skje her, at man liksom, det først nå går opp, og så vil det gå vesentlig nedover?
Vesentlig et sterkt ord. Ja, man kan regne med at det skjer, at det går ned. Etter en sånn, når du går fra 3 milliarder til over 5 milliarder, det også logisk at det kommer en eller annen form for korreksjon. Så det ikke ulogisk I det hele tatt at det skjer. Det som jeg synes at det viktig for Kahoot, mer I det lange løp, eller la oss fokusere på om det rasjonelt da, de 5 milliarder. 5 milliarder kroner I verdi for Kahoot betyr at de har endet opp med en price-to-sales ratio på over 30. Det rundt 33.
Så det må du forklare hva det betyr.
Ja, det betyr at price to sales ratio en multiple for å kunne se om et selskap riktig notert eller ikke, eller for å verdisette et selskap I forhold til peers, der du ser, ok, hvor mye selskapet verdt I forhold til hvor mye selskapet selger, ikke sant? Og hvis du vil høre om noen tall, Fancom, da de ble kjøpt opp av, 29% ble kjøpt opp av kinesene I Tencent, så hadde de en sånn ratio på 4. Ikke sant? Og det var sånn, wow, Fancom og Tencent, wow, ikke sant? Facebook per I dags dato har rundt 8-9. Og så kommer Kahoot med 33. Det eneste tilfellet som jeg ser, eller jeg vet om, som blitt større på den måten, Slack. De gikk på børs, og de hadde en sånn ratio price til sales, fordi de tjener heller ikke penger, for de som hører og tror at de tjener mye penger, det gjør de ikke, og det ble 50. Så,
de tjener vel penger da, men...
Ikke denne gangen de ble børsnotert.
Altså, de tjener jo penger, altså, det noen som betaler for produktet.
Ja, det omsetning, det ikke bunnlinje.
Ja, nettopp. Så de tjener jo penger, men spørsmålet om det profitabelt.
Ja, altså, de omsetter for penger, men de ikke profitable.
Ja, for det forskjell på de.
Det forskjell på de, og ja, man bør ikke forveksle på topplinje med bunnlinje, men allikevel. Altså, og det betyr en ting for Kahoot, at de må bevise. De må bevise, og de må bevise veldig raskt. Og jeg tror at, og de har sagt det selv, at den måten de kommer til å bevise dette på for markedet å vokse, og vokse veldig fort.
Ja, og da det jo primært handler det om å bli profitable. Altså det en profitabilitetsstrategi mer enn en vekststrategi da, I form av antall brukere og så videre.
Ja, jeg tror at I hvert fall, hvis jeg leser deres rapport som jeg gjorde I går, for å være helt up to date, da, så ser jeg at de vil vokse, og de vil ende opp med å bli profitable.
Ja, så det en vei til profitability, ja. Mens du I andre selskaper så det ofte en vei til vekst. Hvordan skal vi vokse? Og så skal vi ikke tenke så mye på profitabilitet, eller lønnsomhet, som
nettopp,
det på godt norsk.
Nettopp. Det som jeg synes veldig bra med Kahoot, at hvis du ser på hvordan de vokser I forhold til tapen de har hatt frem til nå, så ser du at gapen blir mindre og mindre og mindre. Og det viser til at de har en ledelse som tror på at veksten må føre til profitabilitet etter hvert. Profitability, jeg vet ikke om profit.
Lønnsomhet
etter hvert, ikke sant? Det som faren, synes jeg, fordi det som, ja, altså, Kahoot kommer til å vokse på to måter. Det helt klart. Organisk, altså de kommer til å vokse som de nå, bare med den kundemassen de nå, og med flere tjenester, utvikle flere tjenester, og også ved et oppkjøp. Det som jeg synes jeg tror det to trusler for Kahoot fremover. Den ene at ledelsen glemmer profitability, fordi, og blir alt for fokusert på vekst, fordi det det som jeg lover, de fleste analytikerne kommer til å bli veldig opptatt av de to første årene I hvert fall. Første året, to år, første årene.
Men er det ikke nettopp lønnsomhet som målet til Kahoot nå?
Ja, det det de sier.
Ja.
Men
de sier de skal ha en milliard I omsetning innen 2022.
Husk en ting. Når du I aksjemarkedet, så du slavet I aksjemarkedet. Det derfor mange selskaper ikke vil det.
Ja, men ikke aksjemarkedet glad I lønnsomhet?
Ikke nødvendigvis. Se på Amazon.
Jo, men der det jo et unntak. Altså,
ja, det en unntak. Hva med hva som skjedde med Spotify, for eksempel?
Men,
altså, det ikke så mye unntak som vi tror. Altså, hvis eller Uber, som taper 5000 kroner I sekunder, ikke sant? Altså, det som utrolig viktig at å vite hva slags KPI, eller key performance indicators, disse analytikerne kommer til å følge opp. Og de analytikerne følger ikke mer enn to eller tre, ikke sant? Og de har alltid fokus på en, og det det som du alltid kommer til å se og I overskriftene, vokser med så og så mye prosent, og så profitability blir litt grann sånn skjult I noen av disse tilfellene, disse selskapene, og det det som roboten også leser. Så det ikke nødvendigvis sånn at et selskap for å holde seg oppe I markedsmarkedet må være profitabelt, men det jeg prøver å si med om Kahoot at det viser seg, altså I hvert fall intensjonen til ledelsen, at selskapet skal ha en EBITDA, altså la oss si, hva kan jeg si det? Husker ikke hvordan det I norsk, men det I hvert fall earnings before interest, taxes and debt, og så videre, på 40%. Og det en veldig, veldig sunt tall.
Veldig høyt tall.
Ikke i softwarebransjen, ikke I, i spillbransjen.
Det korrekt.
Altså, der veldig høyere marginer. Fancom har 50. Ja. Så det EBITDA på 50, det og amortizations, og depreciations, unnskyld. EBITDA på 50, 40, ja, det ikke sannsynlig. Så hele historien til Kahoot gir mening, så lenge de vokser som de har sagt de har vokst, de kommer til å vokse, og de holder den path til profitability som de viser, vist frem til nå. Som sagt, farene at de mister på en måte Norden, og de blir alt for opptatt av vekst hvis analytikere begynner å se bare på det. Som kan skje at det kan gjøre at de rett og slett begynner å ta på seg eller gjøre en del oppkjøp som de ikke skulle gjort, som ikke relatert til kjernevirksomhet, bare for å vokse, og som jo mer du vokser, jo vanskeligere det å gjøre gode oppkjøp, ikke sant? Så det en fare der. Den andre at Kahoot prinsipielt ikke, der en markedsrisiko, ikke teknologirisiko. Så det ikke usannsynlig at noen andre ser at dette en nisje vi også vil gå inn I. Selskaper som har veldig god tilknytning til bedriftsmarkedet. Jeg sier Microsoft, selv om de eier 4% av selskapet, men det kunne vært andre, og at de går inn I der. Og det som veldig interessant å se at Kahoot sier at de skal satse på bedriftsmarkedet. Men hvis du ser den siste rapporten de hadde fra september, så bare 2% av all aktiviteten I Kahoot kommer fra businessmarkedet. Så vekst, særlig, altså ting som man bør se på, eller følge med. Vekst, særlig vekst innen bedriftsmarkedet. Oppkjøp, hva slags oppkjøp de gjør, og hvordan passiv profitability egentlig ser ut utover det de har lovet. Og dette må skje veldig fort, fordi guidance de har fra 2021 viser at de allerede skal være profitable med 40% EBITDA I det året.
Ja, og de skal tjene en milliard I 2022.
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Det det EBITDA.
Usikkerheten her ligger jo I at de skal ha store deler av inntektene fra altså, både funksjonalitet og produkt som de ikke tilbyr I dag. Ja. Så det en usikkerhet. Det ikke sånn at de har... Altså det litt sånn untested waters som de kan få det til. Det de har jo en vekst I brukere og en veldig god penetrasjon, spesielt I skoler I USA. Men det så mange, og I bedriftsmarkedet så det veldig mange, der mange konkurrenter.
Ja, altså dette med å gjøre det enkelt for bedrifter å lære opp sine ansatte, det ikke noe nytt. Det ikke få som I den det space. Du I Norge har du Motivate for eksempel som gjør akkurat det samme.
Atensi.
Ja, ikke sant? Så det og tenk hvor mye det I USA. Så da kan du spørre deg, erfaren at Kahoot startet veldig riktig gjort I et segment, altså skoler og privat og så videre. For å bygge en kundemasse og så overføre den kundemassen og den kunnskapen og den brand over til bedrift, men kommer de til å lykkes, ikke sant? Kanskje de, altså, fordi faren også at de har brukt så mye på en strategi som å overføre all det der over til bedrift, og det plutselig ikke skjer.
Altså, Kahoot jo altså det de altså det Kahoot faktisk gjør jo de har på en måte klart å lage et produkt for samlæring. Ja. En måte å lære sammen på.
Ja.
Og det fungerer veldig godt I klasserommet for eksempel. Det fungerer godt på
Utmerket,
firmafest.
Det et bra produkt.
Kanskje et underholdningsprodukt, så spørsmålet om det grunnlaget og den kjernen det riktige for å angripe bedriftsmarkedet.
Og har Kahoot de riktige inngangene I bedriftsmarkedet, noe annet?
Når det sagt, så har de jo et veldig godt brand, internasjonalt. Altså det, ikke sant, ingen har hørt om Atensi eller Motivate I USA. Altså, de har Disney og de har Microsoft på investorsiden, som kan være en hjelp. Så de har gode forutsetninger for å kunne få det til. Men det en usikkerhet der, og den multiplen på, var det 33?
I hvert fall 33, kvart på 10. Jeg vet ikke hva den nå.
det tyder på en veldig tro på selskapet.
Ja.
Så spørsmålet jo da, hvis nå disse store aksjonærene nå selger seg ned, for da kan de gjøre det med en ganske høy gevinst.
Ja.
Hva sier det noe om troen da? På den videre veksten I selskapet?
Altså, la oss si at Microsoft Venture, eller Disney Venture, altså den venture-armen der. De kan ha, jeg vet ikke hvilken policy de har. Hvis de har en policy som vi en venture-selskap, og vi ser etter finansiell gevinst, og de selger seg ut og ned, så det sånn, ok, greit, jeg forstår det, de gikk inn og ut. Men der hele den historien om at Microsoft veldig interessert I Kahoot, fordi de der synergier, og de vil støtte, og så videre, den borte. Det andre at hvis derimot Microsoft og Disney der med deres selskap, deres venture capital arms, de der fordi de en industriell investor. Og de vil egentlig kjøpe seg opp etter hvert I objekter som de synes har synergier med dem, og de også selger seg ned, så viser det veldig lite tro på konseptet, eller at de rett og slett kan lage sin egen konkurrent. Man kan, fordi hvis man sier at Microsoft kan utvikle en konkurrent for Kahoot, så kan man med en gang peke, ja, men de har kjøpt seg opp i Kahoot da. Men husker du hva som skjedde med Schibsted og Snapsale da? Altså store selskaper, de må dekke alle odds. Hvis de derimot kjøper seg opp, da det et veldig sterkt signal på at dette de folk ikke dumme. antagelig så har de gjort veldig god analyse og sier at, vet du hva, dette selskapet, enten tror vi på den veksten, tror vi på de tallene som de har levert, og den guidance de har, eller vi, Disney, vi, Microsoft, kommer til å gjøre det til en virkelighet. Og da det et kjempebra signal for aksjonærene.
Ja, hva tror du da? Tror du på, ville du investert pengene dine i Kahoot?
Hva sa du?
Ville du investert pengene dine i Kahoot, sånn uavhengig av at du ikke investerer i aksjer da?
Som jeg ble intervjuet av Per Ivar I går da, om det der, og det står I skifter I dag også på print. Jeg hadde kjøpt, men jeg har vært veldig klar til å selge hvis de signalene som jeg har beskrevet peker I den retningen. Rett og slett.
Hvorfor det?
Ja, fordi da må jeg må være tro mot mine egne anbefalinger hvis jeg ser at aksjonærene, de nåværende aksjonærene også de industrielle og de hvis de selger seg ned på en betydelig måte hvis vi ser etter hvert at det selskapet vokser ikke så mye og hvis de viser at the path of profitability ikke så bra som det skal være hvis oppkjøpene de gjør begynner å ikke gi mening og det viser altså det peker på at ledelsen egentlig bare desperat etter vekst da er det mest sannsynlig at selv om Kahoot fortsatt kan tjene penger, ikke kan forsvare en PS-ratio på 33.
Helt til slutt, man snakker mye om unicorns.
Unicorns.
Det slik at man ikke lenger kan bli unicorn når man havner på børs? Altså, en unicorn et selskap som da blir verdsatt til 1 milliard dollar. Og man har lenge etterlyst norske unicorns. I Sverige det mange av dem. Ja. Men kan Spotify bli, eller det for sent? Kan ikke det bli unicorn lenger?
Spotify?
Nei, unnskyld, Kahoot.
Kahoot nå bare børsnotert, så det går ikke. Altså, Unicorn et selskap som verdt en 1 billion dollar, altså en milliard dollar, som privatselskap. Det det som definerer en unicorn. Men som alt I livet, nå det ikke unicorn lenger som bra, eller som fancy, nå det datacorn, ikke sant? Ja. Som skal være 10 milliarder dollar. Så ja, men de må være private.
Med en stadig sterkere dollarkurs, så blir det jo stadig vanskeligere for norske selskaper å bli.
Ja, vi snakket om det. Jeg synes at vi I Norge skulle ha hatt vår egen definisjon av norske unicorns, ikke sant? En milliard kroner, for eksempel.
Men hva vil du ha å si for oppstartsselskaper og teknologiselskaper I Norge generelt, hvis dette går bra med Kahoot?
Jeg kan se ikke noe som kan være negativt her. Altså, det gode med Kahoot som du sa, brandet. Og de anerkjent internasjonalt, og de kjent og anerkjent internasjonalt. Det betyr at hvis dette går bra, og hvis Kahoot, hvis Norge, og alle som vi I den innovasjonsmiljø som jeg synes alle må jobbe sammen, flinke til å promotere Kahoot som en sånn tilfelle. En bra tilfelle av børsnotering og en god investering på børs, finansiell investering også, så rett og slett helt tydelig at det kan være veldig godt at mange andre investorer begynner å se på Norge som en mulighet, og ikke bare på Sverige. Og du ser hva som skjer nå. Tencent kjøper 29% av Funcom, har begynner å bli, altså Norge, dette gledelig, Norge begynner å få spot. Vi begynner å bli på radaren, være på radaren til investoren, selvfølgelig Kahoot børsnotering, bare børsnoteringen kommer til å hjelpe veldig, blir det suksessfull, my god, jeg vil ikke si at det blir en fest, men det blir mye bedre enn det vi opplevd frem til nå, som har vært egentlig, synes jeg, vanskelig.
Ja, og Johan Brand, en av co-founderne I Kahoot, som også disclaimer, altså investor I skifter. Han har jo realisert noe av dette her I forkant av børsnoteringen.
Ja. Men var det veldig mye, veldig, veldig tidlig I forkant, eller var det for I går, eller hvordan var det?
Jeg ikke helt sikker på når nøyaktig det skjedde. Mm. Men, og sånne som han, investerer jo disse pengene igjen I andre startups. Ja. Som disse syklusene som vi har etterlyst I Norge, da, som vi ikke har hatt, som vi har sett med Skype og andre gründere.
Ja, det veldig godt poeng.
Så ja, det jo egentlig bare bra at dette blir bra. Altså det bra for oppstartsmiljøet I Norge at dette det skal gå bra.
Men tenk at det ikke bare er oppstartsmiljø, tenk hva som skjer. Fordi Kahoot, børsene deres, det ikke usannsynlig at det ikke, altså at det mange internasjonale investorer som også kjøper aksjer I Kahoot, enten nå eller etter hvert. Hva betyr det? Det betyr at vi drar, altså Norge drar penger fra utlandet og investerer gjennom sånne mekanismer som du sier, at founders som blir investor, resirkulerer disse pengene I nye startups. Så det egentlig et magisk øyeblikk, der vi ikke så, kanskje ikke blir så avhengig av virkemiddelapparatet og alle disse sånn, ok, høy risiko, ja, men med sånn offentlig støtte, organisasjoner, men at vi gjør det riktige, vi har et produkt, vi børsnoterer et produkt, noen fra utlandet vil kjøpe seg inn, det flommer med penger inn I disse selskapene, og etter hvert, de som blitt rike på det, gratulerer, de gir noe tilbake til samfunnet. Og det akkurat det samme som skjer I Silicon Valley. Det er fantastiske nyheter for å få dette landet.
Da tenker jeg vi skal avslutte Salvador. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og så ses vi plutselig igjen.
Takk skal du ha.